Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά τα σύνορα της καρδιάς του κυρίου Ερντογάν φτάνουν από την Αδριατική μέχρι το Σινικό τείχος, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάλι εκείνα τα μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά. Είναι η συνέχεια δηλαδή των όσων έλεγε προχτές ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, για μη κυριότητα στην Ελλάδα, ελληνικών νησιών και άλλα τέτοια. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες εν όψη και της επίσκεψης εδώ του κυρίου Ερντογάν. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό το θανατικό, ένα θανατικό το οποίο εξελίσσεται στα Μουγκά. 55 ντελιβεράδες, 55 διανομής έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Ο τελευταίος ήταν προχτές στην Θεσσαλονίκη. Καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Μπρανίκα. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών και Επισκεπτικών Επιχειρήσεων. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
Τι θανατικό είναι αυτό?
Ήταν, όπως είχατε πει και εσείς πολύ καλά, το 55ο, δεύτερο στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες. Ένας διανομέας ο οποίος βγήκε για μεροκάματο το Σάββατο, δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, γιατί είχε ένα ατύχημα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Να πούμε το μεταξύ, προσέκρουσε μαζί με ένα αυτοκίνητο. Να πούμε ότι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολύ ισχυροί άνεμοι.
Ήταν το Σάββατο που μετακινήθηκε μέχρι το Βέλος με 8-9 μποφόρ.
Με 8-9 μποφόρ.
Και δούλευαν οι άνθρωποι, έβγαιναν στους δρόμους.
Αυτό ακριβώς. Την ίδια στιγμή δηλαδή που καράβια κόντευαν να βουλιάξουν, την ίδια στιγμή που αεροπλάνα δεν επιτρέπονταν να σηκωθούν από τον αεροδιάδρομο, την ίδια στιγμή οι διανομής με τα σαπάκια τα οποία οδηγάνε βρισκότανε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, σε δρόμους και εκτός του κέντρου που ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα εκεί πέρα. Αναγκάζονταν από τις εταιρείες, είτε πλατφόρμες διανομής είτε επισκεπτικά καταστήματα, να βγουν για διανομή, να βγουν δηλαδή για το κέρδος των επιχειρήσεων.
Εδώ δεν μιλάμε για την κακιά στιγμή τώρα.
Όχι, προφανώς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ποτέ εμείς δεν μιλάμε για την κακιά στιγμή. Δεν είναι ζήτημα, ας το πούμε, οδικής συμπεριφοράς που κάποιοι έξυπνοι μάλιστα ξαναλένε τώρα αυτές τις μέρες. Ούτε η κακιά στιγμή. Είναι το κυνήγι του κέρδους, από την πλευρά δηλαδή της εργοδοσίας, που αναγκάζει τους συναδέρφους μας, τους διανομείς, να βγαίνουν σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, να δουλεύουν για 360 κυριολεκτικά, να βάζουν οι ίδιοι βενζίνη από την τσέπη τους και πλέον με τη βενζίνη να έχει φτάσει στα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ένας διανομέας είναι αναγκασμένος από τις καταστάσεις να δουλεύει και 10 και 12 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν. Δηλαδή για να πιάσει ένα, ας πούμε, ικανοποιητικό μεροκάματο και να βγάλει και τα έξοδα για το μηχανάκι. Και αυτό το πράγμα έχει άμεσα, πώς το λένε, επίπτωση και στο πώς θα οδηγήσει. Ότι έρχεται η κούραση, το άγχος, το στρες, το να βγει η δουλειά και ούτω καθεξής. Πρόκειται προφανώς για ένα, όπως λέμε πάντα, εντός εισαγωγικών εργατικό ατύχημα, το οποίο βέβαια έχει ονοματεπώνυμο, είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, το κυνήγι του κέντρου σε την πλευρά της εργοδοσίας, αλλά και η παντελής έλλειψη προστασίας, μάλλον μέριμνας από την πλευρά του κράτους για προστασία των διανομέων, που εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενες και οι τωρινοί, κοφεύουν στα πάγια αιτήματα που έχουμε εμείς σαν διανομής, τα οποία είναι επαναφορά στα βάρη ανθυγιεινά καταρχάς, το να μην γίνονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες και αν θέλετε μετά να πούμε και τέλος πάντων ποιες είναι αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες.
Πριν πάμε σε αυτό, επειδή έχω υπόψη μου ότι το συνδικάτο το δικό σας ήδη από νωρίς το Σάββατο είχε επισημάνει, είχε απευθυνθεί στο κράτος, στην αστυνομία, στους εργοδοτικούς φορείς, μιλούσε ακριβώς για αυτό τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι συνάδελφοί σας οι διανομής λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεν ίδρωσε ταυτή κανενός?
Κανενός. Όχι ακριβώς κανενός, θα σας πω. Η αστυνομία με την τροχιά, τέλος πάντων, που είχαμε μια επικοινωνία και είχαμε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, πέφτουνε δέντρα εδώ πέρα. Προφανώς ένας διανομέας δεν θα βγει, ας πούμε, στο δρόμο για να κάνει βόλτες απλά στην πόλη. Θα αναγκαστεί για να πάει σε μεγάλες, τέλος πάντων, αποστάσεις, να πηγαίνει φαγητό κτλ. Πρέπει να κάνετε κάποιες συστάσεις, να πάρετε κάποια μέτρα. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Στις επιχειρήσεις παίρναμε σε μία πλατφόρμα διανομής. Εντάξει, είχαν αναφέρει και κάποιοι συνάδελφοι από το επιχειρησιακό σωματείο, δεν βρίσκαν κανέναν όλη μέρα. Κανέναν. Ενώ γνωρίζανε πολύ καλά ότι έχει 8 μποφόρ, δεν βρίσκαν κανέναν. Εκεί που μπορέσαμε όμως και παρεμβήκαμε, και αυτό είναι και το πιο καλό, μετά από παρεμβάσεις και δικές μας και των ίδιων των εργαζομένων, που είχαν πει ότι πλέον είναι επικίνδυνο εδώ πέρα να κυκλοφορούμε στα 8 μποφόρ.
Μα τι λέτε, εγώ δεν το ήξερα ότι. Το έμαθα με αφορμή την κουβέντα που είχα χτες για το Βέλος, για αυτά που συνέβησαν επίσης επάνω. Μιλάμε για ανέμους με πάνω από 105 χιλιόμετρα την ώρα.
Φανταστείτε ότι μόνο η πυροσβεστική είχε πάνω από 200 κλήσεις για πτώσεις δέντρων κτλ. Τέλος πάντων, και μετά από παρεμβάσεις μας μονάχα που σταμάτησε η διανομή, βέβαια αυτό δυστυχώς δεν φάνηκε, κύριε Μπογιόπουλο, αρκετό, γιατί μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε ακόμα ένας νεκρός, μετράμε ακόμα ένα νεκρό της τάξης μας.
Με τα μέτρα προστασίας και τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε?
Λοιπόν, εμείς αυτά που ζητάμε είναι καταρχάς αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε και πριν, είναι να επανέλθει η ειδικότητα στα βαρέα ανθυγιεινά. Καλά, αυτό το έχουμε για όλο τον κλάδο γενικά, αλλά μιας και μιλάμε ειδικά τώρα για τους διανομείς, προφανώς να είναι όλα τα έξοδα συντήρησης και βενζίνης κτλ. Να είναι με ευθύνη της εργοδοσίας. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτό που είπαμε και πιο πριν είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολλοί οι συνάδελφοι το να συντηρήσουν το μηχανάκι και ακριβό το κόστος και πάρα πολλές οι ώρες εργασίας, οπότε δεν βρίσκουν ούτε το χρόνο ούτε και το χρήμα για να μπορέσουν να κάνουν αυτά εδώ. Να γίνεται επομένως και τα μέτρα ατομικής προστασίας να δίνονται από την εργοδοσία και βέβαια αυτά που είπαμε για τα μέτρα προστασίας, γιατί και στον κάψωνα ακόμα έπαιζε η κυβέρνηση και η κρατική φορείς με το τι είναι καύσωνας και τα λοιπά. Μας λέγανε για 40 βαθμούς, 39 βαθμούς δηλαδή μπορούν να βγει ο διανομέας να ψηθεί σαν κοτόπουλο στην άσφαλτο. Εμείς λέμε ξεκάθαρα τους 37 και πάνω, όταν υπάρχει πρόβλεψη για ισχυρή χαλαζόπτωση, ισχυρή βροχόπτωση και τα λοιπά, να διακόπτεται η διανομή με το που ξεκινάει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Στις χαμηλές θερμοκρασίες, προφανέστατα στους πάνω από 6-7 μποφόρ ανέμους, που κάνουν επικίνδυνη τη διανομή. Και βέβαια όλα αυτά έχονται να κουμπώσουν και με συλλογικές συμβάσεις, με αυξήσεις στους μισθούς.
Πείτε μου κύριε Μπράνικα, αν σε περίπτωση ατυχήματος, έτσι, υπάρχει κάποια στοιχειώδης κάλυψη του εισοδήματος του διανομέα?
Αυτό εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται από το εξής. Αν είναι αυτό που λένε οι freelancers, οι αυταπασχολούμενοι, είσαι σαν το σκυλί στα μπέλη.
Μάλιστα.
Κυριολεκτικά. Γιατί ενώ έχεις ουσιαστικά εξαρτημένη σχέση εργασίας, γιατί αυτό είναι. Ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας διανομέας με έναν επιχειρηματικό κολοσσό ότι έχουν ίση, ότι είναι συνεργάτες επί ίσης όρης.
Μην το λέτε αυτό, γιατί άμα δουλεύετε σε 2-3, 13 που λέει και ο Γεωργιάδης, έχετε μεγαλύτερη διαπραγματευτική.
Καλά, ναι. Τέλος πάντων, μην το σχολιάσω αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Τουλάχιστον στην παρούσα, ναι. Τον κύριο Γεωργιάδη τον είχαμε καλέσει καταρχάς να κάνει και delivery εδώ στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι με τον κάψωνα.
Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, και εγώ θα ήθελα να το
θα ήταν ενδιαφέρον.
Λοιπόν, αυτοί πάνε πραγματικά σαν το σκυλί στα μπέλη. Γιατί δεν καλύπτονται από πουθενά. Τώρα όμως παίζει και κάτι άλλο. Ότι οποιοδήποτε ατύχημα γίνεται, το ατύχημα πάντα εντός εισαγωγικών στον δρόμο, δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα. Θεωρείται τροχαίο ατύχημα.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε δηλαδή να ξεπεράσουμε πολλούς κοπέλους και εμείς λέμε ότι θα τους ξεπεράσουμε με την πάλη μας και με τον αγώνα μας, ούτως ώστε να διεκδικήσουν οι διανομές και να κερδίσουν όλα αυτά τα οποία αξίζουν να έχουν στον 21ο αιώνα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
Γράφονται αυτά τα παιδιά στα σωματεία, κύριε Μπρανίκα?
Γράφονται. Τα παιδιά γράφονται γιατί καταλαβαίνουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα παλέψουν. Και νομίζω ότι μέσα από την πάλη και τις πρωτοβουλίες, έστω και χωρίς να βλογάμε τα γένια μας και με τα λάθη, τις παραλήψεις που κάνουμε και σαν σωματεία, τους δείχνουμε τον τρόπο ότι μόνο άμα παλέψεις οργανωμένα, συλλογικά, με την αλληλεγγύη μας και με συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες και τα λοιπά, μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Και νομίζω τα παραδείγματα που είχαμε και στην eFood πρόσφατα, αλλά και άλλα πιο μικρά, ας το πούμε έτσι, δείχνουν τον δρόμο για το πώς μπορούν να παλέψουν και να κερδίσουν διανομή και όχι μόνο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Κύριε Μπογιόπουλε.
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Λέλια. Να είστε καλά, κυρία Λέλια. Στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Νιόνιο το φίλο μου. Καλησπέρα στον Άγγελο και την Ιωάννα, στην Ξανθή, στον Πετράν. Καλησπέρα στο Γιάννη το Μακρύ, στη Μαρία, στο Δήμο, στο Βαγγέλη. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Ο Αντώνης μας ακούει από την Ολλανδία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κούκλα.
Έχεις, ναι, ισχύει, Λευτέρη. Όσοι υπόπτη για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος κλήθηκαν σε κατάθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Οι 10 βουλευτές και ο άλλος, ο ανεξάρτητος των φασιστών με περικεφαλαία. Μιλάω για αυτό το γνωστό μόρφωμα, τους φασίστες με περικεφαλαία που βγήκαν προχτές ανήμερα του Πολυτεχνείου να πούνε ότι τους κατηγορούν, λέει, ότι είναι χουντικοί και μετά βγάλανε μια ανακοίνωση που μόνο ζήτω η Χούντα δεν λέγανε. Φασίστες με περικεφαλαία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γάζα. Τζένι Κρυθαρά.
Λοιπόν, για αρχή να πούμε πως φαίνεται ότι προχωράει η συμφωνία για τους ομήρους. Ο Νετανιάχου έχει την πλειοψηφία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε αναμονή των τελικών αποφάσεων. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει αντίθεση από τα ακροδεξιά κόμματα του Ισραηλινού Συνασπισμού στην χώρα. Ο θρησκευτικός σιωνισμός και η Ιουδαϊκή Δύναμη, αυτά τα δύο κόμματα που έχουν 6 ψήφους, φαίνεται πως δεν συμφωνούν. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει τα 38 άτομα που χρειάζεται για να περάσει η συμφωνία και το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται πως τον υποστηρίζει. Όλα αυτά βάσει των όρων που είπαμε νωρίτερα για την ανταλλαγή των εχμαλώτων με φυλακισμένους Παλαιστινίους καθώς επίσης και για μια τετραήμερη εκεχηρία και από τις δύο πλευρές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, τα νοσοκομεία παραμένουν ο νούμερο ένα στόχος των Ισραηλινών δυνάμεων, τόσο το Αλσίφα όσο και το Αλκούντς, όσο και το Ινδονησιακό νοσοκομείο, το οποίο αναγκάστηκε να σταματήσει την λειτουργία του και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 4 συνολικά τα νοσοκομεία τα οποία κινδυνεύουν όχι απλώς με κατάρρευση, αλλά να γίνουν και τα ίδια πεδία μάχης, αφού είναι διαρκείς οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να απομακρυνθούν είτε από το βορρά είτε από τα κεντρικά της Γάζας προς τον νότο, προκειμένου να σωθούν, ωστόσο δεν τα καταφέρνουν γιατί είναι συνεχή τα χτυπήματα και βρίσκονται μονίμως μεταξύ για σταυρούμενων πυρών. Και μιλάμε για γυναίκες, για παιδιά, για οικογένειες, για μαχοπληθυσμό που έχει βρει καταφύγιο σε αυτά τα νοσοκομεία, όπως επίσης και στα σχολεία, τα οποία είναι επίσης στόχοι των Ισραηλινών δυνάμεων, τα σχολεία του ΟΗΕ που λειτουργούν στην περιοχή και φυσικά οι προσφυγικοί καταβλισμοί πέραν της Τζαπαλίγια. Είχαμε δει και στην Ουσέιν τις προηγούμενες ημέρες να υπάρχουν χτυπήματα με δεκάδες νεκρούς και όλα αυτά τη στιγμή που συζητείται το ζήτημα της εκεχηρίας, ενώ έχουν αποτύχει οι τετράωρες καταπάσεις του πυρός που υπήρξε μια προσπάθεια να γίνουν τις προηγούμενες εβδομάδες και τον Ισραηλινό στρατό να δημοσιοποιεί βίντεο τα οποία δείχνουν τους ομήρους να απομακρύνονται το νοσοκομείο Αλσίφα και να υπάρχει μια ημερομηνία 7 Οκτωβρίου στο βίντεο. Όμως το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο δημοσίευσε αυτό το βίντεο, υποστηρίζει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για αυθεντικό υλικό. Και θέλω να αφήσουμε τα νεογνά τα οποία μεταφέρθηκαν τελικά στην Αίγυπτο. Πρόκειται για τα 28 μωράκια τα οποία κατάφεραν να επιδείξουν αυτή τη διαδικασία. 3 εξ αυτών έμειναν πίσω και παραμένουν στο νοσοκομείο των Εμμυράτων, το λεγόμενο, στη Γάζα. Και δυστυχώς 2 από αυτά δεν τα κατάφεραν, καθώς έμειναν για πολλές ώρες σε θερμοκηπίδες χωρίς ρεύμα.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Για τους φίλους που ρωτάνε, ναι, οι ταξιτζίδες αύριο έχουν απεργία από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης και οι ταξιτζίδες συμμετέχουν σε αυτή την ομοβροντία αντιδράσεων από φορείς και συλλόγους αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από το φορολογικό νομοσχέδιο του Σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα, ψυχή βαθιά.